Insalm ilkom mill-studio sa Campus FM li l-qawkom għal-programm ieħor fis-sensiela ċina xena flimkien mal-messidna residenti Professor Gloria Lauri Lucente u miegħi Slim Buħaġar. Aħna konna minna riferiment għal-film Gone Girl ta' David Fincher tas-sena 2014. Gloria, illum se nidħlu aktar fil-font, kontattinna illi dan huwa trasposizzjoni ta' bestseller.
Iva, eżattament, dan huwa trasposizzjoni ta' bestseller. U ovvjament David Fincher kellu l-isfida illi wieħed dejjem ikollu meta jitrasponi fuq l-iscreen romanz bħal dak ta' Gillian Flynn illi ntbijaw ħafna kopji tiegħu. U xi sfida kien hemm, xi sfida partikolari għaliex ovvjament meta jkollok rumanz bħal dan ir-rumanz Gone Girl illi hu 300 paġna u trid titrasponi fuq l-iscreen film pereżempju anki ta' satejn, trid tikkomprimi, tikkondensa. U hemm l-immedjatezza tal-immaġni ċinematografika, imma skont David Fincher qal li l-akbar sfida kella x'taqsam mal-fatt illi dan huwa rumanz mimli twists and turns. Ma tkunx taf eżattament x'se jiġri, taħseb illi se jiġri xi ħaġa u mbagħad f'daqqa waħda ikun hemm element illi tikkapovolġi kompletament l-istorja. Allura x'jiġri l-ispettatur u kostantement immanipolat għaliex l-ewwel nibdew ninżlu f'direzzjoni imma mbagħad niġu żvijati u nibdew ninżlu f'direzzjoni oħra. Dan hu r-rumanz u din kienet l-ikbar sfida illi David Fincher kellu appuntu joffronta meta ittraspona fuq l-iscreen dan ir-rumanz.
U x'laqtu Gloria f'dan il-ktieb il-Fincher?
Laqtu l-istil, ovvjament l-istil konvolut ukoll għaliex hija sfida li titrasponi rumanz ta' dan it-tip, kif sa naraw anki l-plot, imma laqtu wkoll pereżempju il-fatt illi fil-ktieb hemm diary. Id-dajri tal-mara għaliex kif sa naraw din hija l-istorja ta' koppja u l-mara tisparixxi. U hemm id-dajri tagħha u l-pulizija jieħdu d-dajri tagħha bħala evidenza. Issa, fir-rumanz għandna id-dajri kif sa titrasponi id-dajri u dak kollox illi kitbet il-mara fid-dajri tagħha. Dina irriżolvuha b'sensiela ta' flashbacks, imma l-flashbacks x'jagħmlu? Mhux biss flashbacks illi pratikament jagħtuna verżjonijiet differenti u konflittwali mhux konċiljabbli ta' dak illi ġara. U mbagħad jgħid ukoll David Fincher illi forsi l-iktar aspett illi affaxxinah f'dan ir-rumanz għandu x'jaqsam mal-fatt illi iż-żwieġ fl-Amerika u jgħidu jiena hawnhekk qed nikkwota minn intervista illi jagħmel għal Sight and Sound u hu jgħid li fl-Amerika hemm ċertu narċiżiżmu meta raġel jew mara jażlu l-partner tagħhom illi se jiżżewġu. U hu qal illi Fincher kompla jgħid illi ra ħafna relazzjonijiet fejn wara 3 snin jew 4 snin din il-faċċata tibda taqa biċċiet u tiġi iddiżintegrata. Għax fl-ewwel 3 snin ikun hemm ċertu faċċata. Imma mbagħad wara dawn it-3 snin il-passjoni tibda tisparixxi u x'jiġri minflok ikun hemm mibeda, konflitti, rivalità. Min kollox, jiġifieri, ovvjament, hawnhekk m'għandniex film illi jiċċelebra u jeżalta iż-żwieġ, anzi, għandna film illi jiena ngħid jagħmel l-awtopsija, propju autopsi taż-żwieġ u jara appuntu id-difetti kollha illi joħorġu bejn koppja.
L-atturi?
L-atturi, interessanti. Għaliex għandna l-Ben Affleck fil-parti tal-protagonist u Ben Affleck effettivament anki minn ħajtu personali għadda minn media circus ukoll għaliex kien hemm ħafna attenzjoni fuq il-ħajja privata tiegħu. U mbagħad il-mara tiġi interpretata minn Rosamund Pike u Hawnhekk xi jgħid David Fincher, jgħid illi hu apprezza ħafna lil din l-attriċi fil-film An Education u meta intaqa magħha hu ħass li kien hemm affinità enormi bejn il-personaġġ li ħadd interpreta u appuntu Rosamund Pike. Mhux għaliex jiġifieri sa toqtol jew mhux sa toqtol, le, ala għaliex. Fil-film Rosamund Pike tinterpreta il-parti ta' mara illi kienet kittiba ta' suċċess u kienet ukoll tifla waħedha kibret f'ambjent fejn kienet totalment infisda mill-ġenituri u anki Rosamund Pike jgħid tinduna illi kien illi għandha lonely child hija għandha dik l-atmosfera ta' tifla waħedha bil-fsiet li kollha tifla waħedha. Mbagħad ovvjament issa naraw il-plot ukoll hemm l-avukat ta' Ben Affleck, tal-personaġġ li interpreta Ben Affleck, hemm mid-detective, hemm oħt il-personaġġ li interpreta Ben Affleck, u imma il-protagonisti huma appuntu Ben Affleck u Rosamund Pike u fil-bidu ma nafux jekk Ben Affleck u wiex qed jikdeb il-personaġġ li interpreta jekk mhuwiex qiegħed jikdeb jew le.
Semmejtilna l-atturi, Gloria, xi ħaġa dwar il-plot.
Mela ħanitlu issa fil-plot. Għandna kittib jew ex kittib għaliex mhux qed jaħdem, ġurnalist Nick Dunn u l-mara tiegħu Amy ukoll mhijiex qiegħda taħdem fil-bidu tal-film dawn jiltaqgħu u donnhom se jagħmlu l-koppja perfetta ħajkun żwieġ jiġifieri eżemplari. Imma x'jiġri? Il-film jibda fil-ħames anniversarju ta' żwieġ tagħhom. Fil-ħames sena ta' żwieġ tagħhom Amy tisparixxi. U ma tħalli l-ebda ħjiel warajja. Aħna kemm il-darba naraw anki stejjer fuq it-television illi jisparixxew issa anki l-Italja pereżempju tisparixxi l-mara u għall-ewwel ma jkun hemmx l-ebda ħjiel, imma mbagħad jibdew jissuspettaw forsi anki fir-raġel. U anki hawnhekk Nick huwa issuspettat, anzi suspect number one. Issa immaġina il-medja, il-ġurnalisti, il-television, il-gazzetti, l-attenzjoni kollha kemm hi fuq dan il-każ. Għala għaliex Amy kienet ukoll kittiba famuża ħafna qabel ma spiċċat bla xogħol. U Nick jiġi intervistat fuq il-television jagħmel appell illi min għandu lill-mara tiegħu jeħlisha. Imma il-medja tibda titfa appuntu del ikraħ fuq Nick. Jiġifieri x'għandna hawnhekk għandna mara li tisparixxi bla ħiel, il-katavru tagħha ma jinstabx u l-ispettatur inħin kollu jiġi manipolat għax fil-bidu hemm ħafna ambigwità. Ma nafux eżattament Nick għax Nick jibda anki jigdeb. Jinqabad fil-gideb. Jiġifieri għala qiegħed jigdeb. Imma mbagħad insiru nafu għala li qiegħed jigdeb, qiegħed jigdeb għax għandu relazzjoni ma' mara oħra. Imma ma jfissirx il-fatt li għandu relazzjoni ma' mara oħra. U għatila, jiġifieri din hija storja tipika Amerikana tal-white picket fence qatt ma tkun taf x'hemm wara dak il-kanċell abjad sabiħ xejn qatt ma tkun taf x'hemm wara il-faċċata. Is-sigriti moħbijin ta' wara il-faċċata. Interessanti li bit-Taljan il-film qalbuh it-titlu Gone Girl li ma tantx hu faċli ta' qilbu letteralment għat-Taljan. Jismu il-film L'amore bugiardo, appuntu l-imħabba giddiba. Jiġifieri l-fgideb ma narawx u jkun hemm momenti fejn nibdew nemmnu gidba u mbagħad eżatti wara din il-gidba nindunaw li mhijiex realtà hemm hija biss gidba.
U x'ġeneru huwa Gloria?
Il-ġeneru thriller iva, imma mhux thriller biss. Sa frattant xi jgħid Fincher? Jgħid dan raġuni oħra x'in saqsejtni għala oġbu David Fincher dan il-ktieb. U jien semmejtlek bosta raġunijiet, imma wkoll oġbu ħafna għaliex huwa gender bender. ma nafux eżattament jilab ħafna dan huwa tipikament dan il-ktieb huwa nistgħu ngħidu alla volja ma xinkun riduttiva, ma huwa ktieb pjuttost postmodern anki kif jilab mal-ġeneri jew bil-ġeneri għaliex fil-bidu għandna mystery. Umbagħad f'daqqa waħda għandna thriller, imma thriller tinfaqa titħaq. Ikun hemm momenti tant kemmu vera fin dan il-film għaliex jagħmlek ukoll titbissem u anki titħaq. U ovvjament huwa satira, satira ta' żwieġ. Għaliex kif għadt għandna autopsija ta' żwieġ, imma għandna wkoll l-analiżi tal-media circus. Għaliex il-media jishom vultures dawn il-ġurnalisti appena jaraw xi ħaġa li tista' tkun sensazzjonali jew skandalistika ma l-ewwel imorru jiġru biex jaraw x'qiegħed jiġri. Wara kollox, jekk niftakru pereżempju fil-każ ta' Madeleine McCain, it-tifla li sparixxiet u għada sal-lum jiġifieri misteru, x'ġara? Wara ftit il-ġenituri ġew is-suspittati wkoll. U hemmhekk ukoll kellna media circus, jiġifieri hawnhekk għandna analiżi iva pjuttost ċinika u satirika ta' żwieġ, imma għandna ukoll analiżi tal-media circus.
Finċeru reġista versatili, Gloria.
Ħafna, ħafna. Ħansemmilek ftit mill-films tiegħu. U għamel, per eżempju, fl-1992 għamel il-film Alien. Dak kien l-ewwel film twil, l-ewwel feature film tiegħu. Tliet snin wara għamel il-film Seven, u dik Seven huwa crime drama. Mbagħad, 4 snin wara, ħareġ il-film li sar cult movie jismu Fight Club, ibbażat anki u ġifri anki hawnhekk għandna trasposizzjoni ta' rumanz ferm importanti. Mbagħad għandna fl-2007 il-film Zodiac, il-film Zodiac fuq serial killer. Film ieħor li jinogħġobni ħafna The Curious Case of Benjamin Button, Brad Pitt, illi minflok ma jixxieh jitwielet xieh bħala baby u dejjem jiċkien, jiġifieri it-temporalità huwa film appuntu fuq it-temporalità, it-temporalità illi minflok ma wieħed jibda bħala baby u jisir żagħżugħ, jittifel żagħżugħ u jixxieh le dana kollox bil-maqlub. U The Curious Case of Benjamin Button ġie nominat għal 13 l-Oscar u rebaħ 3 Oscars, wieħed minnhom kien appuntu għal visual effects, ieħor kien għal make-up u anki art direction għaliex biex tikrea dak l-effett ta' xjuħija. Jkollok anki l-istess attur f'ċerti momenti jiġifieri f'żminijiet differenti ta' ħajtu ma kienx faċli biex tkun konvinċenti. Film ieħor illi rebaħ 8 Oscar nominations, illi rċivanzi 8 Oscar nominations kien The Social Network ta' l-2010. U finċer ukoll ma ninsowx għamel adattament ieħor, adattament ta' romanz bestseller ta' Stieg Larsson, The Girl with the Dragon Tattoo. Ara jiġifieri versatilità enormi. U mhux biss, ħadem anki għat-television. Attwalment qiegħed jaħdem fuq ir-remake ta' serje televiżiva Ingliża Utopia. U ipproduċa wkoll kien wieħed jew l-executive producer ta' serje televiżiva House of Cards. Jiġifieri jiena okej, għaddejt malajr stajna nifukaw fuq wieħed jew tnejn minn dawn il-films u ta' min jiġifieri qudiem nifukaw. Aħna konna ġa ddiskutejna Zodiac, ddiskutejna The Social Network, The Curious Case of Benjamin Button, kollha ddedikajna programmi għal dawn il-films importanti. Dan David Fincher u indubjament wieħed mir-reġisti verament importanti ta' żminijietna.
Ħaniqfu għal waqfa qasira mużikali u wara inkomplu nitkellmu aktar dwar il-film tal-lum Gone Girl.
Everyone
Allura, għal program tana, edin tisimaw il-program ċina xena illum qed niddiskutu il-film Gone Girl ta' David Fincher. Bħala temi, Gloria.
Bħala temi, mela jan nirriassumu ftit għaliex dan huwa film. Jiena dal-film rajtu Roma fejn ġie ippreżentat fil-Festival ta' Roma f'Ottubru tal-2014. U kien film jiena naħseb li kien l-iktar film li ħadd gost nara jiena sheer entertainment u anki l-pubbliku rajtu jiġifieri mal-akkreditati mal-press u anki studjuż jiġifieri tal-film min jgħallem anki l-università. U tkellimt ma' bosta nies kulħadd jikkummenta dan hu totalment sheer entertainment għala inferm intelligenti għaliex għandna it-tema dominanti taż-żwieġ. Iż-żwieġ u s-sigriti, l-perversjoni, l-ansja u l-apparenza u taħt l-apparenza ir-realtà x'inhi għaliex nies li jidru normali, anzi li jidru eżemplari għandhom bosta sigriti. Jiġifieri għandna riflessjoni satirika sal-aħħar fuq iż-żwieġ. U ovvjament għandna riflessjoni wkoll fuq il-medja. Kif għadni kif għadt? Għaliex anki f'din l-intervista ta' Sight and Sound hemm riferiment għall-każ ta' Madeleine McCann, illi inizjalment l-attenzjoni kienet fuq it-tifla. Din it-tifla li sparixxiet. Imma mbagħad x'ġara? Il-medja bdiet tiffoka jew tikkonċentra fuq il-pulizija għax il-pulizija bdew jissuspettaw iva għal żmien qasir ħafna, imma f'dak iż-żmien qasir min jaf x'tortura l-ġenituri bdew jissuspettaw ukoll fil-ġenituri. Jiġifieri id-dinja medjatika proprju hija dinja ta' f'dawn iċ-ċirkostanzi ta' letteralment ta' vultures iħobbu jaraw id-demm, jiġifieri jixorbu id-demm tal-vittmi. Kemm il-vittma illi tisparixxi, imma kol hemm il-vittma ta' nies illi jiġu suspettati li jistgħu jkunu innoċenti, mhux dejjem jistgħu ma jkunux ukoll innoċenti kif rajna f'dawn il-każijiet inkollu naraw daw f'dawn il-każijiet fuq it-television.
Tista' tidħol aktar fil-fond fil-personaġġi?
Mela ħanitlu aktar fil-fond fil-personaġġi. Amy u Nick, it-tnejn li huma kienu jaħdmu New York, u aħna narawhom meta jiltaqgħu l-ewwel darba. U insiru nafu illi Amy kienet l-ispirazzjoni ta' jew anzi kienet il-kittiba kitbet serje ta' kodba għat-tfal u safrattant il-laqam tagħha kien Amazing Amy. U anki meta tisparixxi il-posters Amazing Amy mara ferm attrajenti anki ovvjament kif nafu jiġifieri Ben Affleck interpreta personaġġi tnejn li huma huma koppja perfetta. U it-tnejn li huma imma jitilfu ix-xogħol tagħhom u jittrasferixxu imorru jitilqu minn New York u iħallu New York u jmorru jgħixu f'Missouri. Jiġifieri post totalment differenti. Issa interessanti illi l-awtriċi Gone Girl ukoll tilfet ix-xogħol tagħha kienet u mbagħad bdiet tikteb dawn il-kotba. Jiġifieri hawnhekk għaw anki ċertu element autobiografiku ta' xi ħadd li kien jaħdem ma' bħala ġurnalist tilef ix-xogħol tiegħu u mbagħad beda jikteb fiction. Jiġifieri it-tnejn li huma kienu redundant. U Nick oħtu Margot għandha bar, effettivament il-bar u kemm ta' Nick u kemm ta' oħtu. U imorru appuntu f'Missouri u tisparixxi il-mara. Imma interessanti d-diaries. Għaliex fid-diaries x'jiġri għala l-pulizija dejjem iktar jissuspettaw. Hemm detective, hemm mara detective Rhonda Boney illi hija mara ferm intelligenti għax alla volja id-diaries għal xi skopru id-diaries ta' Amy. U hemmhekk nindunaw li Amy qiegħda tgor ħafna fuq ir-raġel tagħha. Jiġifieri jekk aħna ħanemnu id-dajri, id-dajri x'inhu din il-problema għaliex id-dajri suppost huwa il-post fejn wieħed jesprimi l-interjorità tiegħu b'sinċerità kompleta. U f'dan id-dajri Nick pjuttost huwa mostru, mhuwiex raġel illi jħobba u din hemm werbra minnu. U Amy ukoll kellha ħabiba tagħha illi middera għaltila kif jimmaltratta. Jiġifieri għalhekk il-gazzetti u l-medja jibdew jemnu illi nek forsi qatilha għaliex hemm id-dajriż, immaġina. Id-dajri tal-mara li tisparixxi li tajt jinaf pereżempju jisawwatni, jaħqarni kemm hu mill-lar.
U għaxut.
Appuntu, appuntu, għaxut imma affidabbli daki. Dik il-problema, għaliex anki d-dajri, id-dajri appuntu kif qed tajt inti li huwa xut, aħna ma nafux kemm hu affidabbli. Dana jiġifieri Amy għadet qod tikteb daw l-entries ġod-dajri għat-tapposta, ippjanat kollox biex imbagħad qiegħed isparixxi il-pulizija isibu id-dajri u ovvjament ħajinterrogaw anki il-ħbib tagħha u l-ħabiba, il-best friend tagħha li pjuttost mara injoranta u superfiċjali imma ħatajt illi ma kellix żwieġ feliċi u nik. Nikket jigdeb, jinqabat ukoll fil-gideb, imma għala jinqabat fil-gideb, għax qed jibża jiġifieri, imma hu verament qattil jew inkella u kellu relazzjoni ekstra maritali, ma jfissirx li hu qattil. Jiġifieri għandna żewġ personaġġi illi mhumiex faċli tidentifika eżattament il-personalità tagħhom għaliex ma nafux jekk hux qegħdin jiktbu, ma nafux x'in ir-realtà alla voljom bat nibdew nindunaw, ma min issa nagħti assolutament ma rridx nagħti spoilers għal dan il-film verament divertenti.
Ir-reviews?
Ir-reviews li qrajt jien kollha kemm huma kienu estremament pożittivi. U kif kont qed ngħidlek anki meta jiġifieri ħrixt mill-sala ċinematografika Ruma, ukoll il-kummenti kienu kollha kemm huma l-aħwa dan huwa film illi huwa film anki Hitchcockian. Għaliex għandna thriller, għandna misteru, għandna dil-mara li tisparixxi, mhux se ngħid x'jiġri u x'ma jiġrix, imma with a very light touch ukoll. Issa ir-reviews ħan ikkwota għalhekk hawnhekk għandi Nick James f'Sight and Sound u jgħid illi x'jagħmel David Fincher. U jgħidlu master ta' xiex ta' pop. Perversity, għanna elementi ta' perverżjoni għawin, għaliex jikkrea dinja iperreali, sofistikata, fejn nies illi donnom nies normali għandhom sigriti the darkest potential, għandhom sigriti verament skuri, ħafna. U mbagħad jgħid xi ħaġa oħra għaliex din interessanti jekk wieħed iqabbel. Ir-romanz għandu veloċità stilistika fenomenali. U anki l-film. Il-film letteralment ma tindunax kemm il-film jiġri letteralment għandu l-pass ferm veloċi u fl-istess ħin. Edin iġu kostantement immanipolati għaliex ikun hemm il-mument tad-dajri, ikun hemm il-mument tal-ħabiba tagħha. U dan ir-review ukoll x'isemmi? Jgħid illi għandna personaġġi illi donhom kważi kważi fantażmi għax ma tantx nistgħu nispjegaw il-personalità tagħhom fil-fond m'għandniex xi psikoloġija profonda tagħhom imma fl-istess ħin dan huwa film li tina pjaċir enormi. Nixtieq insemmi wkoll Silejn illi bħala screenwriter lil min kenna propju Flynn saqsa il-kittiba tal-rumanz. Jiġifieri Gillian Flynn kitbet l-screenplay. Di interessanti għaliex meta jkollok kittib li jikteb il-romanz is-soltu meta jbiħu ir-rights ikun hemm screenwriter ieħor. F'dan il-każ le, Gillian Flynn x'għamlet it-trasponit hi jiġifieri il-rumanz tagħha għal screenplay, trasformatu il-romanz tagħha għal screenplay u kienet taf eżattament x'għandha taqta, x'għandha tirriduċi u x'għandha appuntu tamplifika wkoll. Jiġifieri hawnhekk ara kemm importanti r-rwol ukoll ta' l-screenplay. Aħna kemm il-darba tkellimna wkoll fuq l-screenplay, l-screenplay hija pożizzjoni intermedja għaliex la screenplay li ma tiġix trasposta fuq l-screen x'inhi. Effettivament Antonioni jgħid paġni li huma mejtin. Għaliex hekk ma jiġux trasposti fuq l-screen. Aħna ma mmurux id-dar u ngħidu ħammur naqra ktieb, ma tgħidx ħammur naqra screenplay. L-screenplay id-direzzjoni tagħha hija appuntu fuq l-screen. U hawnhekk għandna l-istess karatteristiċi ta' veloċità ta' manipolazzjoni kemm tal-qarrej kif ukoll tal-ispettatur.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fi tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cinexena nistednukom biex tkunu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insalmulkom.